Не сме благодарни на Бога, много благодарим, че Той е верен. Кой може това да го изрази с думи или да го опише? Какво ние сме получили? Само ако Бог наистина ще ни покаже това чрез откровение, какво се е случило, тогава ние ще имаме вяра за онова, което има още да стане. Ако първото го няма, тогава и во второто ще има недостиг. Искам да ви дам един пример. Когато ние в Новия Завет виждаме следи на Божието откровение за всички обещания, тогава ние забелязваме, че Бог не е говорил някъде по край и че народа му не подминавал делото му, това, което Бог е казал, и Словото му се изпълнило в народа му, тук се говори все, що е за нас, тъй като Словото е било казано и на нас. Той говори за всички, но ще слушат само унези, които са от Бога. Святото Писание говори за това в Йоанн 8 глава. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. И всички, които са от Бога, те го слушат. И вече ви казах, че нямах време да погледна в Библията. И много благодаря за това, тъй като тя е изпълнена с много истински живи свидетелства за това, което Бог е направил. И с Божията помощ няма да ни бъде трудно да кажем няколко примери, все, що и в Новия Завет имало хора, чрез които Бог извърши историята на спасението. И както сме вече забелязали, че това беше възвестено в Стария Завет. И когато му е дошло времето, изведнъж то се изпълнява в Новия Завет. Колко много време оставаше само написано, може би в продължение на 810 години, написано то в Исаия, 3 стих, глава 4. Също колко много време оставаше само написано Малахия, 3 глава, 1 стих, вероятно повече от 400 години, и изведнъж то се изпълни. Гласит на онзи, който вика в пустинята, пригответе пъти за Господа, направете прави пътеките за нашия Бог. Много дълго време то оставаше само като обещание, но дойде времето, когато то се изпълни, не се изпълнило някъде в празнотата, но на земята, чрез послание и проповядване, което било дадено тогава на Божия народ. И затова Иоанн е могъл да каже, приятелят на младоженеца стои и слуша гласи на младоженеца. Неговото служение било изпълнение на Божието Слово. И затова той е влязал в историята на спасението, което тогава так му е започвало по цялото лице на земята. Какво беше в служението на нашия Господ? Исаия 35 глава. Вие сами всички може това да го прочетете, че когато той ще дойде, слепите ще виждат, увредените ще бъдат изцелени, болните ще стават здрави, за да се изпълни написаното. Всичко в Новия Завет, това е изпълнение на казаното от Бога в Стария Завет. Може би ние още ще говорим за тези неща, тъй като то се отнася дори и за нашето време. В Евангелието от Йоанн 1 глава, там го попитаха Йоанн. Аз ще ви прочете само, за да може вярата ни да бъде подкрепена. Не заради това, че ние да мислим, че Бог нещо е направил преди, но да имаме вяра, да се увеличи вярата ни, че Бог е днес все още изпълнява обещаното си Слово, както и тогава го правил. Ако ние сме Неговия народ тук на земята, тогава ние трябва да имаме участие в изпълнението на това. Не сутринте също това Слово много ми подкрепи и ми освежи, и знам, че то няма да се завърне празно назад, но ще изпълни това, за което Бог го е пратил. Йоан 1 глава в стих 20 пише, «Той изповяда и не отрече, а изповяда, не аз съм Христос, и го попитаха, тогава какво си? Илия ли си? Каза, не съм. Пророкът ли си? И отговори, не. Но тогава му казаха, кой си? За да дадем отговор на унези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Прав правете пътя за Господа, както каза пророк Исаия. Колко е чудно това събитие, когато идва времето му и Бог споменава за Словото си, и който трябва да изпълни служението, той знае, за какво става дума. Йоанн не бил Христос, той не бил онзи пророк, за който казал Моисей, че пророк, подобно на мен, Бог ще ви прати, не го слушайте. Но той е бил притеча на онзи, който е имало да дойде. Той е бил само гласит на един, който вика в пустинята, да направят прав пътя за Господа. И то се изпълнило тук на земята. То така беше, то така е било, то така ще остане, ще бъде така. Матей 1 глава, това се места от Писанието, което са познати на всички нас. Матей 1 глава, стих 22. А всичко това стана, за да се збидне реченото от Господа чрез пророка, който казва, и след това се говори за написаното в Исаия 7 глава, стих 14. Но ние ще четем още напред. 2 глава, 5 стих. А тем указаха, в Ветлеем Юдейске, за что тут такая писано через пророка. Не можем да продолжаваме да читаем, и на всякоде не бихме распознали, че Бог правилното время имал определенное место, определенное обстоятельство, правилните хора имал, через кое-то той могил да исполни обещаното слово. Не само така, как тут днес разглеждахме в Старий Завет, но все, что и в Новый Завет, ты като старие вече далеч устана, но тогава бихме просто сепитали, а как твоя изглежда в Новый Завет? В Новый Завет то още по-добре, още по-мощно, ты като в негу не сме участницы. Старый Завет само израильские народы участники удел не хора, а в Новый Завет твоя церковь это наживее Бог от всички народи, языцы, нации. Да, то такая написано, в те, что се благословят всички народи на земята. Не самый один народ, но всички народи треба да будут благословенни. Матфея 2 глава, стих 15 пише, устане до смерта на Ірод, за да се збитне реченото от Господа чрез пророка, който казва, от Египет повиках сини си. Който иска това, може да го прочете в Озия, 11 глава, 1 стих. Той би останал с такова впечатление, че тук се говори за израелския народ. Тъй като за първи път пише, иди, кажи на фараон, пусни мой син. Да, там има такива думи, които бяха казани, пророчески думи. Пророческото слово може да означава два значения да има. Както виждаме при Илия, Йоанн е дошъл в духа и силата на Илия, но той не е бил он за Илия, който имало да дойде пред великия и страшен Господен ден, тъй като този ден ще бъде като пещ, огнен. И минаха от тогава 2000 години на света в същото състояние, каквото е бил тогава. И Иоанн е казал истината, че той не е Илия. Той знаел, че ще дойде Илия преди страшният великият ден на Господа. И има написано такова слово в Новия Завет, в Евангелието от Матей, 17 глава, то тук пише много преди да дойде служението на Илия, а тук 17 глава, 11 стих. А той в отговор каза, наистина Илия идва и ще възстанови всичко. Малахия, 3 глава, 23 стих, във връзка със служението на Йоанн Крестител, същият Господ е казал, че Илия вече е дошъл, тъй като първата част вече се е изпълнила, и сърцата на бащите са били обърнати към сърцата на децата. А сега сърцата на Божите деца се обръщат към апостолските бащи. Един стих, в който има два обещания, и изпълнението им на тези два обещания са отдалечени едно от друго на 2000 години. Както тогава Бог си имал пратеник и послание, същото и днес. Той тогава имал народ, но той има народ и днес. И днес има хора, които това го разпознават, както и тогава има такива хора. И най-доброто е тук, че Бог винаги дава ясност. Най-прекрасното в Бога, че при Него няма никаква тъмнина, никакво замъгление, но винаги е абсолютна светлина и ясност. И затова Неговото Слово винаги е ясно за народа Му. И ните казват, ами защо тук така е написано? Винаги се захващат за нещо, вместо да бъдат водени от Божия Дух во всяка истина. Не, но тук ясно той им каза, наистина Илия идва и ще възстанови всичко. И който наистина има искреност и смирение, той ще разпознае Малахия, 3 глава, 1 стих, изцяло се е изпълнил в служението на Йоанн Крестител. А след това и написаното, че сърцата на бащите ще обърне към сърцата на децата. Това също се е изпълнило. Ето, сега ще ви го прочете. Днес ви казах, че не съм подготвен, но в Божието Слово всичко го има. Мисля, че това е в Марк 1 глава. Ако не е така, ще видим на други места. Да, тук пише в 1 глава, 1 стих. Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син, както е писано в книгата на пророк Исаия. Ето, аз изпращам вестители си пред лице тути, който ще устрои пътя ти пред теб. Ясно, че това е цитиране от Малахия, 3 глава, 1 стих. И след това, глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, това е ясно, че Исаия 43 стих. И никой не може да противоречи на това. Човек, който се опитва и противоречи на Божието Слово, той трябва да има новораждане. А този, който има новораждане, той няма интерес да противоречи на Божието Слово, но той има връзка с Божието Слово. И в сърцето си казва «Амин, амин». Аз съм сигурен и мисля, че не греша тук, че всички вие тук, също и тази сутрин, поне няколко пъти в сърцето си казахте «Амин», без дори да го казвате на глас. Нали е така? Но би било добре и да го чуем, тъй като столовете те не могат тук да говорят, но тези, които сидят на тях, те могат да кажат «Амин», когато идва нещо добро, когато се докосват вас нещо. Това няма да попречи на никой, но само ще произведе още повече благодарност сърцето ви. И така, и в Новия Завет всичко ставало в съответствие с Божието Слово. И когато му е дошло времето, тогава се е изпълнило онова, което Бог е говорил через пророк Исаия, через пророк Малахия. А след това, когато още дойде друго определено време, се изпълни това, което Бог каза через Давид и через устата на всички пророци. Живота на Исус Христос и Неговото служение, Неговите страдания, Неговата смърт, погребението, възкресението Му от мъртвите и възнасянето Му в небесата, всичко това беше изпълнение на Писанието, започвайки от раждането Му дори до възнесението Му на небесата. Всичко това беше изпълнение на Писанието. Нали е така? Той беше роден в Ветлеем, девица зачена и роди, и стана всичко така, както е казал пророка в Михея 5 глава. Било казано името на града точно в съответствие с пророк Михей. Кой това го знаел тогава? Бедните овчари, защото Бог им съобщил от небесата това. А кой не го знаел? Книжниците. Те само там гледаха техните книги и затрудняваха живота на Господа, когато той беше в служението си. Не гладните и жадните затрудняваха Господа, а книжниците. Но те нямат отношение към Божието Слово. Нашият Господ е преживял самият изпълнение на Словото си, започвайки от Неговото раждане и до Вознесението в небесата. Те е написано, че Бог се е вознесъл горе при звуки на трибата и восклицания. То така е написано. «Издигните се вие вечни врати, за да влезе царят на славата. Кой е този цар? Господ силният и могъщият, могъщият в бой». И тогава всичко се е изпълнило. Това слово в Исус Христос, който е главата на църквата. И днес искам да ви помоля вас, църквата като общност, примете го днес това несериозно. И виждаме след това, че Господ извика 12 ученици, ги призова, и Той им даде поръчение, и всичко ставаше така, както Той каза. След това и 70 призова и ги прати, и дори те казват, «Твоето име и демоните се покоряват, правят това, което им заповядвали». Навсякъде Божието Слово се изпълнявало в унези, които са повярвали на Господа. Божието Слово се изпълнява винаги. И в онзи момент, когато се изпълнява Божието Слово, където се изпълнява нещо за историята, за спасението, тогава ние не сме последователите на Иоанн Креститель или Моисей или Илия, если Гамога докажет твое имя на брат Бранхам или на Павел Апостола. Но в онзи момент, когато не распознаваме, че Бог вирши тук историята на спасение, то тогава не става дума за някаква личност човешка, но става дума за Бога, който употребява човешки уста, употребява човешки нозе да вървят, ръце да правят. Бог рано и късно пращал своите си слуги пророци. И Господ каза, че когато той ще прати някой и ще го приемат, всъщност, такъв човек приема самия Господ. Ние през тези дни имаме дело с последната част от историята на спасението в църквата на живия Бог. На всички нас и на милиони други вярващи, изобщо ни не е трудно дори да видим какво Бог прави в Израел. И сега отскоро ми звъни един брат и казва, че Реган каза в Берген-Белзен, в стария концентрационен лагер в Долната Саксония, че всичко това така трябвало да се случи преди 40 години. Дори и толкова потъжен начин. Той каза, че трябвало всичко така да се случи, за да се върнат евреите на своята си земя. Понякога ние се питаме, защо това трябва да стане, защо онова става. И тук трябва да се питаме, когато всички деца бяха убити, които бяха по-малки от 2 години, те в нищо не са съгрешили, те не са виновни за нищо. И критиците могли тогава да дойдат да кажат, къде е вашия Бог? Той нали е Бог на любовта, не виждали какво става? Това не е изчерпателен отговор. Не, това е отговорът от Писанието. Матей 2 глава, стих 17. Тогава се изпълни реченото от пророк Иеремия, който казва, «Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши». Защото ги няма. Ние като Божие деца нямаме право да питаме, защо всичко това така е станало? Ние трябва себе си да введем в Божият план. Веднага първият въпрос може да бъде, защо Бог се твори така хората да се грешат, да пристъпят Словото, ако така започваме по-добре, изобщо да не започваме. Но ние бяхме поставени в основание на вярата и ние гледаме към вечния Бог и оставяме всички времени неуспехи, но гледаме на този, който е дал вечен живот на своите синове и дъщери, да живеят вечно в Неговото царство. И накрая Господ ще изтрие сълзите на всички нас. И Той ще каже, влезте в радостта на Господа ви. Ние позволяваме да бъдем включени в този божествен план. И ние за това сме благодарни. Деяния на апостолите, 1 глава, Петър е започнал да казва, че всичко става както е написано. Деяния на апостолите, 1 глава, стих 16. Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Святия Дух предсказва чрез устата на Давид. Словото на Писанието трябвало да се изпълни. То трябвало да се изпълни. Господ Бог чрез пророк Моисей казал за израелския народ, че те ще бъдат навсякъде разпръснати и меч ще ги преследва. Когато той гледал на Иерусалим и плачел, каза, че колко често искал да събере тях под крилата си, като една птица събира птенците си, но вие не искахте, и сега вашия дом остава празен, няма да остане и камък на камък тук. И той каза, че когато ще се доближават враговете, тогава унези, които са в Иудея, да не се връщат от дома, да вземат нещо, но да бягат. защото това са дните на отмъщение на Бога. Първото посещение на Бога са за тези, които вярват. Това е посещение на Божията милост. И който това не го приема, тогава той ще трябва да приеме, когато Бог ще ги посети със съд, наказание. Така се извършва Божията правда. Ние на всичко това обръщаме внимание и гледаме колко минало времето и проследяваме какво Бог е направил. И ние се замисляме върху това, което Бог прави също и в нашите дни. Точно за този божествен факт ние можем да се хванем и отново да поставим палеца си върху мястото от Писанието и да кажем, ето това се изпълнява пред очите ни, или се изпълнява в Израел, или в нашата среда се изпълнява това, което е написано в пророците, или в Новия Завет ли написано, в Стария Завет ли написано. За нас всеки път това е подкрепа в вярата ни, на което ние се основаваме. Нека сега да не грешим, ако кажем, че няма нито един вярващ, който е силен и да не стане още по-силен. Или вярващ, който е толкова утешен и да стане още по-утешен. Който си мисли, че вече всичко има, той може би не е разбрал, че нищо не му достига. Така пише в Откровение 3 глава. Ти казваш, богат съм, от нищо нямам нужда. Не така. Ние разпознаваме нашето състояние, също виждаме божествената власт и обещание, което Господ е дал по милост. Всичко, което Той е обещал, Той го изпълнява. Вие можете да отворите 2 глава. Ние не можем сега всичко да четем, но Йоанн в своята проповед каза, «Аз ви кръщавам с вода в покаяние, но който ще дойде след мен, той ще ви кръсти с духи и огън». И той с това само се позоваваше на Словото, което тук и Петър говори, за Иоил. 3 глава от 1 до 5 стих. Последните дни, казва Господ. Вие може всичко това да го прочетете, че Бог ще излее духи си на всяка плът. Деяния 2 глава, 16 и 17 стих. На всякъде виждаме изпълнение на Святото Писание. Аз тук ви прочетох, но ви сами може това да си го прочетете. Деяния 13 глава или 15 глава, всичко това е изпълнение на Словото. Деяния 13 глава, там много има места, тук се споменава, от 2 Псалом се цитира, след това отиваме на стих 47. Деяния 13 глава, 47 стих. Защото така ни заповяда Господ, поставих те за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И язичниците, като чуха това, се радваха и славяха Господуто Слово, и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот. Какво това е било? Изведнъж, когато е дошло времето му и Словото преминало от Израилевия народ към езичниците, там имало Божия мъж, на който му било показано, че сега това е часът и денят, когато Бог откри вратата за езичниците и виждаме, че Петър в домът на Корнилии видял и се научил на този голям урок. Той е бил истински евреин. И когато Павел е душил, не искал да има общение дори с язичниците, там за масата заедно да едят. И Павел това го е написал в Галатяните. След това Павел излезе и каза, ти, който искаш да бъдеш евреин, чакай, така не може. А след това, по-късно, Петър, същия Петър казва в Деяние 15 глава, Деяние 15 глава, тук пише, 7 стих, втората част на стихи. Братя, ви знаете, че преди доста време Бог избрал между вас мен, така че чрез моите уста язычниците да чуят Словото на благовестието и да повярват. Вие по-късно можете да си прочтете това, как Яков взима думи от 13 стих, и той казва, и след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза, «Братя, послушайте мен, Симон обясни, как Бог най-напред посети язычниците, за да вземе из между тях народ за своето имя». Точно тук соответствуют думите на пророцте, за что то има написано. Има написано. А ще се върне след това и ще възстановя падналата скиния Давидова. Отново ще изградя развалините му и ще го съградя. Защо? За да се изпълни святото писание. Бог и открил вратата за язичниците, то така го пише пророк Осия, и вместо това, което им се казва, не сте мой народ, ще им се каже, синове на живия Бог, тези, които не ме търсили, те ще ме намерят. Имало толкова много дадени обещания, и за това Господ можав мисионерското поручение да каже, което е различно от първите две поручения, дадени на 12-те, след това на 70-те. И той им каза тогава, че не ги праща при язичниците, а само при загубените овце на Израил. Но когато наш возлюбен Господ, който е възкръснал, и пред Него бяха Неговите ученици, и той им даде мисионерското поручение, им каза, да отидат в целия свят и да проповядват благовестието на всяко творение. И който ще повярва, ще се кръсти, ще бъде блажен. Вече не бяха пратени само към Израел, но в целия свят. Тъй като целия свят трябва да види спасението на нашия Бог. И целия свят видя това. И така навсякъде виждаме изпълнението на Святото Писание. И който е намерил милост пред Бога и се намира под кръвта на Новия Завет, наистина той има завет с Бога, той слуша думите на завета, и там има в тях много обещания, които се изпълняват в Божия народ по това време. Ние сега бихме могли да отидем в Откровение, 18 глава, 4 стих. Бихме могли да четем още много места от Библията, които говорят за нашите дни и се позовават на извикването на църквата невяста, на Господа. И ние знаем, че и двете неща са там точно. От едната страна църквата и седем пътя в Откровение, 2 глава и 3 глава, до ангела на църквата пиши. След това се дава послание, което трябва да бъде донесено на църквата. И накрая на всяко едно послание се казва обещание за победителите. Не за църквата, но за победителите в църквата. И там има избрание в средата на призваните. Много са призваните, но малко са избраните. Избраните ходят, както е ходил Авраам, по неговите следи. Те получават словото на обещание, тръгват да вървят, те не стоят на място. Авраам би могъл да каже, «О, колко е добре, ви вече чухте, че Господ ми говорил, ми посетил, И то и нечто мы довери велико, Бог говорише ком мен, Бог говорише ком теб. И ни сме распознали, че става дума за Словото на това време, и тогава ни излязохме. Ние не сме останали някъде отзад, но тъй като Господ нас не извикал, както Авраам, и след това той някой остая там отзад, още и Лот беше останал, и накрая той остана сам с Бога. Искам да ви кажа, че ако ние сме потомството на Авраам, може да се случи така, че трябва да оставим и Фара, и Нахор, и едно спиране да направим, и накрая сърцето ще се разкъсва, но пътя върви напред до самата цел. И ние искаме да достигнем целта по Божията милост. Един автор на песента пее: «Ако ме задържат, аз вървя напред. Ако съм изморен, тогава Словото ми призовава: върви и стигни до това съкровище». И Павел е казал, че това съкровище е пред очите му и забравя всичко, което е отзад останало, оставя го. Да, това не е лесно. Погледът ни трябва да бъде напред, ако искаме напред да вървим. Нито аз, нито един друг не може да върви добре напред, ако ще гледа винаги назад. Ние трябва да се съгласим с това, което се е случило. Ние нищо не можем да променим. Всичко е дадено на Бога. Той е Господ над всички неща. Той управлява сърцата като водни потоци. Но Той може да допусне изпитания, чрез които трябва да применим. Така че да бъде проверено нашето естество, дали истинско, материала ни, дали оригинал, и нашата вяра да бъде по-чиста, отколкото златото изчистено в огън. Това е огромна, голяма Божия милост, така че имаме Святото Писание като жива книга с много свидетелства. И още да кажем, както пише посланието към евреите, че има облак от свидетели. Ако всички тези Божии мъже би могли да се явят, то каквито са получили обещания, са били верни, обещанията са изпълнили чрез тях, то щеше да има голям облак. Един започва и друг продължава, едно свидетелство след друго дават Божиите мъже. И щеше само едно да има при тях общо, без да гледаме, че различни са свидетелствата им, но всички Божии мъже имат едно и също общо, че Божието Слово се е изпълнило точно така, както Бог го е казал. Това е общото при тях. Авраам, Моисей, Илия и който да бъде. Едно имат общо всички Божиите мъже. Те са вярвали на това, което Бог им говорил. Те са видяли изпълнението на това, което Бог им обещал. И ние живеем сега, виждаме го това, разпознаваме според Божието Слово, че вече са последните дни. И виждаме, че писанията се изпълняват по различен начин, и ние няма да останем без нищо. Какво ще ни помогне да знаем, какво Бог е правил в Стария Завет, или с Израел, с пророците, или в началото на Новия Завет правил, и може би и след това още различни неща правил. Но ние днес живеем, имаме право днес, като Божии деца, да знаем, да разпознаем това, което Бог прави сега. Още повече имаме право да участваме в делото на Бога сега, да имаме благословение. И вярвам, че Бог ще даде абсолютно пълно възстановяване. Може би за някое това слово е ново. Ние сме чели за това в Матей 17 глава, 11 стих, но в Деяния 3 глава пише за завръщането на Исус Христос, и вярвате или нет, то е привързано към възстановяването. Деяния на апостолите, Трета глава, 21 стих, се говори за Исус Христос, когато небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на своите свети пророци. От древността. След този стих, Господ Исус ще остане в славата до тогава, докато ще се възстанови всичко абсолютно. И тогава той ще се завърне. Ние, за да направи ред в една църква, разкъсана, разединена, скарана, сега става възстановяване на реди в църквата, а след това той ще се завърне, за да вземе от дома избраната, извиканата, украсената невяста, в която има единодушие и която вече тръгнала да посрещне младоженецът. Нали е така или не? Ако ние сме разпознали това, това значи, че ние сме разпознали също и часът на Божието посещение, така че да не бягаме отпред Бога също и да не закъсняваме, но да вървим крачка в крачка с Бога, докато още применим от вярата към виждането. Нашия Спасител е казал, това е Матей 17 глава 11 стих, Илия идва и ще възстанови всичко. А тук Петър казва, че Христос ще остане в небесата, докато всичко ще бъде възстановено, според както било казано чрез устата на пророците от древността. Днес ние очакваме завръщането на нашия Господ и това го очакват милиони хора, също и онези, които употребяват Божието царство за собствена печалба. Кой днес не вярва, че Господ ще се завърне? Много, много хора. Но само с това нищо не може да направиш. Господ ще се завърне. Но има написано такова слово, което наистина е в сърцето ми още от младостта ми, че готовите са влязли. Матей 25 глава. И готовите влязоха с него. Това бяха едни от любимите думи на мой възлюбен отец, който отдавна е с Господа. Готовите влязоха и вратата се затвори. Не така, че нещо да предполагаш, че ти си готов, да си мислиш, но така да бъдеш готов, такава готовност, която съответства с Бога и Неговото Слово, и да вървиш с народа Божия. Не така, че сам да вървиш. Бог праща послание, събира Неговия народ. Хората не са отшли в пустинята, за да видят само Йоан. Но Господ ги извикал. В онзи човек нищо нямало такова. Той е бил облечен в кожа от камила, и може би даже хората се смели, обаче имало хора, които не са припевали на това, те са били привлечени и те чуха Божието послание, те се подготвиха, те повярваха. Същото станало и по нашето време. Ако някой мисли, че ние сме последвали Павел или брат Бранхам или Авраам, Моисей, не така, ние следваме Господа. Но също ние сме благодарни за такива верни свидетели, които имаха истинско божествено призвание, имаха дадено поръчение, свързано с историята на спасението. А всички останали набожни, които казват, ако имам аз Христос, значи нямам нужда от никакъв пророк, който той да праща. О, тук трябва да бъдем внимателни. Мога да чета от Лука. Вие знаете, че аз не съм се подготвил, така че никой не може да каже сега нещо да се сърди на мен. И нека да не мисли нещо особено за това, или точно за него сега се говори. Не така. Това за всички нас се говори. Там пише, че имало хора, които соотхвырлили Божия воля за себе, и кату не сопокрестили в Иоанново крещение. Днес има такива хора, които казват, аз съм покрестен такая, така, но те не сокрещават в името на Иисус Христос, както всички апостоли сокрещавали, Божие мъже. Докато започнало крещението в Троицата. И така те отхвърлят Божията воля за себе си. Те може сто пъти да кажат, Господи, аз те обичам и Твоето Слово, но това сто пъти лъжае. Наше Господ каза, който ми люби, ще пасе Словото ми и ще се открие на Него. Ако ние го обичаме, ние ще спазваме Словото му и ще имаме откровение, както Петър, Филип, Павел и всички други Божии мъже. Тъй като Бог не може да противоречи на себе си. Според буквата всички са прави, но по дух... според духи прави са само унези, които са съгласни с Божието Слово. И както било открыто через духи, и на делу было исполнено. Нека сега да завершваме, когато треба всичко да се каже, като обобщение, първо да благодарим на Бога от все сърце, и всичко, което Бог е обещал на Ноя, Авраам, Исаак, Яков, всичко, което Бог е обещал, на свой народ израильский, всички тези обещания се исполнили в Новый Завет. Всички обещания се исполнили и те останаха отзад. А всички унези, които още трябва да се исполнят, те са сигурно 100% ще бъдат исполнени, защото святите Божие уста това са го казали и можем абсолютно да се доверим на това. Всичко става така, според това, както Той е казал. И нашето желание е в това, че да участваме в Божието дело сега, в това, което Бог прави. Да нямаме собствени пътища, собствени пожелания. О, ако ние ще оставим нашите собствени дела, тогава ние ще се успокоим и ще бъдем Божието дело. И изпълнението на всичко, което Той обещал, ние това ще го преживеем. Иоанн е преживял това, което се изпълнило в него, тези думи, и които са говорили за неговото служение. Иисус Христос, наш Искупител, и преживял всичко, което било написано за него, дори до края, последното всичко се изпълнило. Всички унеси думи, които са били дадени като обещание на църквата, всички те, що се изпълнят в ней, то така ще бъде. Началото ни вече може да проследим, това се изпълнило, това. Всичко добре разпределено. Дали този Бог, който в началото на Новия Завет всичко изпълнил в съответствие с пророческото слово и то много точно, не може ли той да изпълни на края обещанията с точност, които са дадени за това последно време? На 100% ще се изпълнят. И още може да чуя, както някои там говорят с неверие и мислят си в себе си и казват, ако бил тук сега Моисей, щяхме много добре да повярваме на това. Да, и аз същото. И аз бих могъл да повярвам. Ако бил тук Авраам, също. Лесно може да повярваш. И ако отидем още нататък, ще кажем, ако бил тук Павел, може и цяло да му се довериш. Да, така е, много добре. Ако такива мъже са били тук, можехме на тях да се доверим и тогава ще да бъдем оставени. Не се уповавай на плета и на своя ум. Ние трябва да се доверяваме на Бога. Дали тук е Моисей, но аз не мога тук да го доведе. Но ако Бог на Моисея тук, тогава имаме всичко, от което имаме нужда. Авраам не мога да го доведе тук, но Бог на Авраам, ако е с нас, тогава от нищо нямаме нужда. О, аз много бих желал да бъде Петър тук. 100%. Хора, о, аз бих седнал и ще кажа, скъпи Боже, благодаря Ти от сърце. Отдавна исках вече да свърша и сега ето мога да го направя. И аз ще да бъда много благословлен от Бога чрез Петър. И това искаме сега ясно да различаваме. Ние нямаме нужда от католически дух, но от Божия дух. Ние не вярваме на някой човек, който някъде нещо там малко раздава, но ние вярваме в благословението от живия Бог. И това е благословението, което са получили Авраам, Исаак и Яков във връзка с обещанието. И всички Божии мъже са го получавали, които вярвали на Бога. И така, не съсърдете на мен, но много бих желал да бъде брат Бранхам тук. Бог знае сърцето ми, вероятно ще ще дори живота си да дам. Но Бог го взе. Сърцето ми беше разкъсано, когато аз гледах и виждах как неговия гроб го спускат в ямата. Аз стоях там отпред. Сърцето ми беше разкъсано. Аз плачах, аз виках, аз се молих. Дори не знаех какво да мисля за това. Но за мен целият свет сякаш паднал, и небесата паднаха. И аз не знаех какво ще бъде след това. Много бих желал да бъде той тук, но аз ще ви кажа, че той е могъл да изпълни, да направи нещо там, където хората са имали вяра. Дори сега той да бъде тук, щеше да го критикуват, едните ще вярват, другите няма да вярват. Винаги имало разделение в средата на Божия народ. Знаете, какво става в политиката, в целия свят, в религиозната сфера. Имало такива хора, които обичаха Господа от все сърце. И също имало хора, които от все сърце го мразили. Една и съща личност. Едните го обичат, другите го мразят. И в една проповед, която днес сутринта кратко слушах, там брат Бранхам цитираше такива думи. Хората питаха тогава, кой е той? За едните той беше Везелвул, за другите Давидовия син, а другите още дори не знаеха какво да кажат, кой е той. О, тогава давайте да носим неговото поношение и позора заради името му и словото му, и той ще бъде с нас до самия край. Ние благодарим на Бога, че същият Господ, който беше с всички апостоли и пророци, също той е днес с неговата църква, която слуша словото му, доверява се на обещанията му и е готова да върви с Него. Той днес все още е тук, Той присъства. Той така каза в Словото си, ние вярваме на това. На Него искаме да донесем благодарност от все сърце, с която дължим на Господа. Нека да се изправим за молитва и да благодарим на Господа. И преди да се молим заедно, искам да кажа нещо. Ние, първите почивни дни, първият уикенд миналия месец, разбира се, че ние наскърбихме Божия Дух. И това по цели дни беше с мен, защото нямахме единодушие в молитвата. И ние не получихме, нямахме връзка с Бога, не можахме да му благодарим, както би трябвало да бъде. Ние днес не искаме да правим същата грешка. Може би, онова, което беше казано, че братята трябва да се молят, а сестрите пък мълчат по това време, то нямаше точно на предвид това, но имахме на предвид, че всички заедно да се молим, да се отворим устата и да благодарим на Господа. Може би, по нова време, когато някои братя благодарят на висок глас, ние през това време всички ние можем да донесем поклонението си пред Божия престол. Молитвите си. И точно това ще го направим. Ние заедно пеем, заедно слушаме Божието Слово. Нали заедно трябва да се молим, да му благодарим. Така че хвалението и прославлението да бъде издигнато и отнесено до Божия престол. Колко от нас вярват, че Бог също и днес, както и в предишните времена, Той ще изпълни всички обещания. Кажете амин. Колко от нас вярват, че Бог е открил на нас Словото Си? Колко от нас вярват, че Той нас ще ни подготви, ще ни завърши? Алилуя! Колко от нас вярват, че ние трябва да го благодарим? Не искаме ли сега това заедно да го правим? Всички братя и сестри заедно не искаме да позволим Божия Дух да действа. Нека сега да издигнем благодарение. Брат Рус, помолись с нас. Верният Боже, с цялото си сърце ние Те благодарим за Твоето Слово. През този уикенд с цяло сърце ние Те благодарим за всичко това добро, което Ти си ни дал. С цяло сърце благодарим Ти също и за земните неща, за храната и всичко, което получаваме по милост от Теб, за всички финанси, възможности, че можем да идваме тук, за този дом на молитвата и за домовете ни. О, Боже, благодарим Ти за всичко това. Ти, който си на небесата, благодарим, че Ти говориш на нас. Благодарим за Твоето свято Слово и молим Ти, не позволявай да роптаем, но да бъдем благодарни. Дори ако не минаваме през скърби, дай ни милост отново да имаме среща заедно, както и пеехме тук. Дали тук на земята или там при Теб светлината. Верният Исусе, молите, бъди с нас, когато сега ще се отидем. Също молим за всички наши близки и всички унези, които не можаха да дойдат тук, които имаха препятствия или, може би, са болни. Още веднъж всичко донасяме пред Тебе. Верният Исусе, нашият Господ и Спасителю, всичко отдаваме в Твоите ръце. Също и нашите скъпоценни братя и сестри, които сега ще се тръгнат от дома, бъди с тях, бъди защита на всички техни пътища. Ние отдаваме себе си на Теб, със всичко, което имаме, изцяло се предаваме, се покланяме на Теб, нашия Господ и Спасител. Алилуя! Да бъде донесено на Твоето славно, свято име Исуса. Амин.